Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani ndërsa ju të ndërruar dhe ju se ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe ju se vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Trudeau, Papa Francesku duhet të kërkoj falje kanadezëve vendas për drejtimin e shkollave me konvikt. Pas se zbulojnë trupat e 1000 fëmijëve autokton, kryeministri i Kanadas tha se udhëheqësi katolik i botës duhet të kërkoj falje popullit autokton për drejtimin e shkollave me konvikt. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se Papa Francesku, udhëheqësi botëror i katolikëve, duhet të kërkoj falje banorëve vendas të Kanadas për rolin e kishës katolike në drejtimin e shkollave me konvikt. Më parë, kryeministri kanadez zbulimin e varrë masive të fëmijëve në provincat e Kolumbisë Britanike dhe Saskatchewan e përshkroi si të turshëm dhe një kujtesë të racizmit sistematik, diskriminimit dhe padrejtësisë kundër popujve autokton. Udhëheqës i katolik i botës reagoi 2 ditë pas deklaratës së kryeministit kanadez në lidhje me zbulimin e një varri masiv të fëmijëve autokton në një shkollë katolike. Papa Francesku, në një ceremoni fetare në sheshin Shën Pietri, shprehu ngushëllim dhe ti për kanadezët autokton për zbulimin e eshtrave të 215 fëmijëve autokton në një shkollë katolike në Kanada dhe bëri thirrje për respektimin e të drejtave dhe kulturës autoktone, por ai nuk përmendi rolin e kishës në shkollë dhe nuk kërkoi falje. Papa Francesku bëri thirrje udhëheqësve këtë politikë dhe fetarë kanadez të punojë së bashku dhe me vendosmëri për të sqaruar çështjen. Qeveria italiane është shqetësuar për shpërthimin e species Delta të koronas. Qeveria italiane ka shprehur shqetësim për përhapjen e rritjes të species Delta të virusit korona në vend. Si pas agjensisë së lajmeve të radios IRIB, në një konferencë shtypi në Bruxelles, kryeministri italian Mario Draghi paralajmëroi për një rritje të numrit të rasteve të infektimeve me Delta koronavirus në Itali dhe u kërkoi njerëzve të ndiqnin të njëjtat praktike të rrepta shëndetësore si më parë. Epidemia e virusit korona nuk ka mbaruar akoma dhe për shembull, disa javë më parë numri i pacientëve me COVID-19 në Britani ishte pothuajse i barabart me numrin e pacientëve në Francë, ndërsa sot tani ai numër është rritur 20 herë, tha kryeministri i Italisë Mario Draghi. Në 10 ditët e fundit gati 200 njerëz në Itali janë infektuar me virusin Delta koronavirus. Delta identifikuar fillimisht në Indi përbën rreth 17% të gjitha rasteve të koronas në Itali. Aktualisht, numri i përgjithshëm i njerëzve të infektuar në Itali është rreth 4.257.000 dhe numri i vdekjeve është më shumë se 127.000 njerëz. Republika Islamike e Iranit eksporton vaksinën korona. Kreu i Institutit Pasteur të Republikës Islamike të Iranit deklaroi Republika Islamike e Iranit jo vetëm që do të jetë në gjendje të përmbush nevojat e bashkëdhëtarëve të saj për vaksinën korona, por gjithashtu do të bëhet një nga eksportuesit e kësaj vaksine, e cila është një arritje madhe për krenarinë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, Dr. Alireza Bikleri, të dielën shtoi, duke marrë parasysh aktivitetet e duhura të prodhuesve vendas të vaksinës korona, parashikohet që në muajt e ardhshëm, jo vetëm që do të kryhet vaksinimi i përgjithshëm i koronës, por ne gjithashtu do të jemi në gjendje të i eksportojmë vaksinat. Kreu i Institutit Pasteur ndër të tjera tha, vaksinat iraniane të koronës me siguri do të kapin një pjesë të konsiderueshme të tregut global i cili është një nderi madh për vendet. Kreu i Institutit Pasteur Matej Vujrë në Tukje, prodhimin dhe eksportimin e vaksinëve të tjera në këtë qendër kërkimore dhe thamë, deri më tani, një numër i madh i vaksinëve të prodhuara në Republikën Islamike të Iranit. Përveç se shpëtuan jetën e bashkëdhëtarëve, kanë shpëtuar njerëz të tjerë veçanërisht në rajon. Vaksina BCG është një nga vaksinat e Institutit Pasteur të Iranit me të cilin janë vaksinuar miliona jo iranian në vendet e tjera. Vaksina e tretë e provës klinike të vaksinës anti-korona, një produkt i përbashkët i Institutit Finale të Kuvës dhe Institutit Pasteur të Republikës Islamike të Iranit i tituluar Pastokokos filloi në 26 prill 2021 në pranitë të Ministrit të Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit në Isfahan. Shërbimi shëndetësor i Republikës Islamike të Iranit pritet të lëshojë një leje emergjente për vaksinën pastokokokus, më njëherë pasi analizat të shqyrtohen dhe pas kësaj vaksina do të përfshihet në programin e vaksinimit kundër COVID-19. Një musliman bëhet ministër britanik i shëndetësisë, më pak se 2 orë pas dorëheqjes së Matt Hancock. Nga Ministria Britanike e Shëndetësisë Muslimane Said Javid u emërua si pasardhës i tij për të udhëhequr menaxhimin e krizës korona. Javid ka shërbyer më parë si ministër për punët e brendshme, strehimin, komunitetet lokale dhe tregtinë ndërkombëtare. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Matt Hancock, ministri britanik i shëndetësisë u detyrua të jap dorëheqjen të shtunën në mbrëmje për shkak të një skandali moral dhe mos respektimit të kufizimeve të koronas. Matt Hancock postoi në rrjetin social Twitter vendimin e dorëheqjes së tij tek Boris Johnson, kryeministër i Anglisë, pasi u publikua marrëdhëniet e tij morale me sekretarin e vet dhe një foto që tregonte se ai shkelte ligjet e distancës sociale kundër virusit korona. Në mesazh, Hancock i kërkoi falje popullit britanik për shkeljen e kufizimeve koronare që ai u kishte vendosur atyre. Zyra e kryeministrit britanik gjithashtu njoftoi se Boris Johnson kishte pranuar kërkesën për falje të Matt Hancock. Ndërkohë, media britanike njoftoi të shtunën në mbrëmje se ish sekretari i brendshëm britanik Said Javid do të marrë detyrën e ministrit të shëndetësisë. Javid tani ka marrë drejtimin e Ministrisë Britanike të Shëndetësisë, ndërsa kurba e sëmundjes së koronas në vend është rritur për shkak të specjet delta të koronavirusit që së pari janë identifikuar në Indi, tashmë janë përhapur edhe në Britani. Demonstrata në Ramallah që kërkojnë largimin e Mahmud Abbas. Në ditën e tretë të protestave në Ramallah kundër vrasjes së aktivistit politik, një zar banat nga forcat e sigurimit të Autoriteti Autonom Palestinez, mirë njerëz demonstruan të shtunën në qytetet e Brekut perëndimor të lumtë Jordan, veçanërisht në Ramallah dhe Hebron. Sipas televizionit informativ të lajmeve Al Jazeera, protestuesit kërkuan largimin e Mahmud Abbas, kreu të Autoritetit Autonom Palestinez. Autoritetet palestineze arrestuan një numër palestinezë në qytetin Ramallah të Bregu perëndimor të lumit Jordan. Agjencia e lajmeve Shahab gjithashtu raportoi se një numër palestinezësh në Betlehem të Bregut perëndimor të lumit Jordan me shishe me flakë sulmuan selin e presidentit të Autoritetit Autonom Palestinez, Mahmud Abbas. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ndërkohë ka theksuar se goditja brutale e protestave në bregun perëndimor të lumtë Jordan nga shërbimet e sigurisë së autoritetit autonom palestinez është një veprim kriminal, larg vlerë morale dhe kombëtare. Nezar Banat, një aktivist palestinez 43 vjeçar, ishte një kritik i zëshëm i autoritetit autonom palestinez dhe të Mahmud Abbas, i cili vdiqte njëtë në disa orë pas arrestimit dhe rrahjes së rënë nga anëtarët e autoritetit autonom palestinez. Demonstratat u zhvilluan në qytetin Ramallah pasi shpërtheu lajmi për vdekjen e Banat dhe demonstruesit kërkuan që të zbulohej e vërteta e vdekjes së tij. Në të njëjtën kohë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Organizata e Kombeve Bashkuara kanë dënuar vdekjen e Banat dhe kanë bërë thirrje për një hetim të menjëhershëm, të plotë dhe transparent të ngjarjes. Britania kthehet në skenë të protestave kundër racizmit dhe në mbështetje të Palestinës. Mira britanik protestuan në Londër kundër mbështetjes së palëkundës të qeverisë konservatore britanike për regjimin sionist dhe për të dënuar politikën shtrënguese të qeverisë dhe dështimin e saj për të kontrolluar krizën veçanërisht atë të virusit korona. Sipas rrjetit televiziv informativ Al Mayadeen, demonstruesi gjithashtu kërkuan daljen e eksporteve të armëve për në Izrael, fundin e ndërhyrjeve të huaja të qeverisë, mbrojtjen e jetës së civilëve. Përkrahasi palestinez marshuan në Londër duke thirrur poshtë Izraelit dhe paqja qoftë me Palestinën dhe duke bërë thirrje për bojkotimin e regjimit sionist. Duke mbajtur flamurin palestinezat të dënuan krimet brutale të regjimit sionist në Gaza dhe kërkuan lirimin e xhamisë Al-Aqsa. Të martën e javës së kaluar protestuesit theksuan se ata do të vazhdonin protestat e tyre derisa palestinezët të arrijnë të drejtat e tyre për liri, drejtësi dhe barazi. Qyteti i Manchesterit gjithashtu dëshmoi për demonstratat të ngjashme me titull Liri për Palestinën. Më 10 maj forca pushtuese sioniste filluan sulme dhe agresione brutale kundër rripit të Gazës dhe palestinezëve, duke rezultuar në 230 dëshmorë dhe 1719 njerëz të plagosur. Centrali bërthamor i Bushehrit do të rilidhet me rrjetin kombëtar të energjisë elektrike. Centrali bërthamor i Bushehrit në Iran do të rilidhet me rrjetin kombëtar të energjisë elektrike brenda ditëve të ardhshme pasi u mbyll përkohësisht për shkak të një defekti teknik, ka thënë kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit. Duke folur për mediat, Ali Akbar Salehi, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, shtoi se problemi është zgjedhur dhe centrali do të rilidhet me rrjetin brenda 2 ose 3 ditëve të ardhshme. Ne jemi duke e furnizuar me karburant të ri centralin e Bushehrit dhe burimet e tij financiare janë gjithashtu duke furnizuar, tha shefi bërthamor Jernion. Centrali Bushehrit do të mbarojë karburantin e tij aktual për 2 ose 3 muaj dhe ne do të kërkojmë karburantin e ri në të shtojnë të tjera, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit. Ali Akbar Salehi vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit do të jetë në gjendje të gjenerojë 1000 megawatt energji elektrike pas centrale atomik të rilidhet me rrjetin kombëtar të energjisë elektrike. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit synon të ndërtojë termocentrale bërthamore me kapacitet 20000 megawatt për të përmbushur kërkesën e rritjes së energjisë elektrike, kështu që të mund të kursej hidrokarburët e tij për eksport. Marrëveshja e Vjenës është ende e mundur nëse Amerika ndalon trashëgiminë e dështuar të Trump. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Teherani dhe nënshkruesit e mbetur në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 ende mund të arrijë një marrëveshje gjatë bisedimeve në kryeqytetin austriak të Vjenës, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndalojnë të ndjekin trashëgiminë e dështuar të ish presidentit Donald Trump. Në një postim të tij në rrjetet sociale Sajid Hatibzadeh, Tha se në një angazhim serioz për të shfëtuar marrëveshjen bërthamore gjatë bisedimit të Vienës, Republika Islamike e Iranit ka qenë palë më aktive duke propozuar më shumë drafte. Ai përsëriti kundërshtimin e Republikës Islamike të Iranit ndaj negociatave të zgjatura dhe theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk do të negociojë përgjithmonë. Ende besojmë se një marrëveshje është e mundur nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosë të braktisë trashëgimin e dështuar të Donald Trump, shtendër të tjera, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë: Kanadezët autokton kërkojnë hetimin e fatit të fëmijëve vendas. Zbulimi një pas një shëmë i varë masive të fëmijëve vendas kanades ka shkaktuar një val zëmërimi dhe urrëtie midis shumë qytetarëve kanades, organizatave të drejtëve të njeriut dhe shumë njerëzve në të gjithë botën. Zbulimi këtyre varreve, i cili është një dokument i diskriminimit racor në shoqërinë perëndimore, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, ka bërë që kanadezët vendas të kërkojnë nga presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës të hetojë fatin e fëmijëve autokton në këtë vend. Qeveria duhet të hetojë edhe shkollat vendas amerikane në të kaluarën, sepse ka kaq shumë varre të pashënuara në vendin tuaj, tha Bobby Cameron, presidenti i Federatës së Kombeve Vendas. Kërkimi për varret masive të kanadezëve vendas filloi në fund të majit, pasi eshtra dhe 215 fëmijëve u zbuluan në një shkollë me konvikt të quajtur Campbellops. Gërmi med në shkollën me konvikt e krijuar për kohësh kanë zbuluar 751 truba, shumë disa për tyre fëmijë të varrosur në një varrë të pashënuar si një varresë. Zbulimi i eshtrave të këtyre fëmijëve ka shkaktuar një val shoku në Kanada dhe në të gjithë botën. Kërkimet për më shumë zbulime janë duke vazhduar. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau njoftoi se qeveria e Kanadas do të siguron të fondet dhe burimet e nevojshme për të sqaruar plotësisht këto gabime të tmeshme. Nga viti 1883 deri në vitin 1996, më shumë se 150,000 fëmijë vendas kanadez u dërguam me forcë në shkolla speciale të drejtuar nga misionarët kryesisht katolik për të thjetur kulturën bizatruese të vendit. Shumë nga këta nxënës u keqjetuan ose abuzuan seksualisht, dhe më shumë se 4,000 për tyre humbën jetën. Çështja e diskriminimit racor nuk është diçka e re në perëndim, veçanërisht në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Diskriminimi dhe presioni mbi amerikanët vendas dhe njerëzit me ngjyrë janë ende një problem serioz në shoqërinë perëndimore, e cila është bërë më serioze me epidemin e COVID-19 dhe është mjaft e dukshme në shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa shumë njerëz me ngjyrë dhe vendas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada jo vetëm që nuk kanë qasje në ilaçe dhe pajisje mjekësore, por gjithashtu kanë papërsinë e fundit në vaksinim. Vrasja e fëmijëve vendas kanadeze është ende një çështje serioze jo vetëm në këtë vend, por edhe në Shtetet e Bashkuara. Kështu që sipas hetimeve, disa nga fëmijët vendas kanadez mund të jenë transferuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti aktual i Federatës së Popujve Vendas të Kanadas, duke vënë dukje se ka shumë varre të pashënuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të punojë për gjetjen e personave vendas të zhdukur dhe të punojë me personat e mbijetuar të këtyre ngjarjeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë: Kanadezët autokton kërkojnë hetimin e fatit të fëmijëve vendas.
Thank you. nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në këtë edicion do të njihemi më gjërësisht me personalitetin dhe veprimtarin e Amir Ali Shir Navai. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionet e kaluara, ne folëm më gjërësisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kamari. Thamë se ai është një personalitet botëror, i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas vetes. Në këtë edicion ne do të flasim më gjërësisht rreth personalitetit dhe veprimtarisë së këtij mendimtari të shquar iranian. Sipas mendimit të Lidia Janis, aroma e freskët e kulturës dhe civilizimit ndjehet nga veprat e mendimtarit të madh iranian Amir Ali Shir, madje në një epokë të luftrave të përgjakshme të krijuar për shkak të sulmeve të mongolëve, për historianët dhe studiuesit e letërsisë, është sikur një kopësht në mesin e një shkretë të tjere në të cilën kanë arritur pas kalimit të një distance të madhe dhe pas kalimit në për shumë korridore të thata dhe me klimë shumë të vështirë. Shumica e veprave të Amir Ali Shir Navai janë shkruar në gjuhën turke Gjoktaj, gjuhë kjo të cilën aktualisht e quajnë gjuha uzbekishte e vjetër. Ai poezitë vjetra në uzbekishte i ka shkruar dhe përmbledhur në një divan të madh të quajtur me titullin Khazain al-Meani dhe me këtë vepër gjithashtu e ka ndarë në 4 përmbledhje ose 4 divane. Për këtë arsye, vepra Khazain al-Meani e Amir Ali Shir edhe në gjuhën tajike njihet me titullin 4 divan. Amir Ali Shir Navai, çdo pjesë të kësaj përmbledhje të poezive të tij e ka krijuar duke ndjekur dhe imituar poezitë e poetit të njohur iranian Amir Khosrov Dehlavi. Kjo përmbledhje e poezive ka 55,000 vargje dhe përmban lirika, panegjiri dhe pjesë poetike të cilat ai ka shkruar në 4 periudhat e jetës së tij. Amir Ali Shir Navai, poezitë e tij të moshës së adoleshencës, moshës së rinisë, moshës së rritur dhe moshës së pleqërisë gjithashtu, i ka quajtur me 4 emra të ndryshme: Çuditërat e fëmijërisë, Çuditërat e rralla të rinisë, Novacionet e moshës së mesme dhe Dobitë e pleqërisë. Ajo çfarë më së shumti dallohet në këto 4 përmbledhje dhe gjithashtu gëzon pozitë të veçantë është lirika dhe me një vështrim më të gjerë mbi këtë pjesë të veprës. Mund të kuptohet forca dhe talenti i Amir Ali Shir Navai në krijimin e lirikës. Amir Ali Shir Navai në lirikat e tij ka kaluar kufijtë e fushës së kufizuar të lirikës, të cilat ishin të zakonshme deri në kohën e tij. Dhe lirikat e tij shpeshherë shprehnin ndjenjat dhe emocionet personale të poetit. Madje i ka shkuar edhe më larg duke përfshirë fenomenet e jetës shoqërore dhe provojat e tij jetësore në to. Ai e përmirësoi lirikën e uzbekishtes së vjetër ose turqishtes uzbeke në një nivel krejt të ri dhe pasuroi atë për nga përmbajtja dhe forma. Amir Ali Shir Navai, duke përdorur fjalë delikate dhe të buta dhe duke krijuar kombinime dhe terma të rinj dhe novacione dhe duke përdorur fjalë dhe shprehje arabe dhe perse në një mënyrë mjeshtërore, ishte në gjendje të rris fuqinë e gjuhës së uzbekishtes së vjetër në interpretimin e ndjenjave dhe imagjinatave të holla poetike dhe në përshkrimin e fenomeneve të jetës së natyrës. Nga 4 divanet e Amir Ali Shir Navai dhe sidomos në poezitë e tij lirike, mund të kuptohen të menduarit dhe idetë e tij. Ai ishte një poet naturalist, një poet humanist dhe altruist, i cili ka kushtuar të gjithë veprimtarinë e tij politike, shoqërore, letrare dhe kulturore për një lëvizje në përmirësim të jetës materiale dhe shpirtërore e morale të njerëzve. Amir Ali Shir pikëllohet dhe nga brenga që ka për njerion, ai nuk e konsideron qenien njerëzore atë i cili nuk pikëllohet dhe nuk ka kurfar brenge për njerëzimin dhe krijesat e Zotit. Amir Ali Shir Navai bën thirrje për miqësi dhe solidaritet dhe ndjeshmëri sa më të madhe. Në mesin e njerëzve, bën thirrje për mënjanimin dhe zhdukjen e urrejtjes dhe armisive. Duke ju drejtuar të gjithë njerëzve të botës, ai thotë se armisia me njëri tjetrin nuk është gjë e mirë për qenien njerëzore. Prandaj të bëheni miq dhe duhet të solidarizoheni më shumë me njëri tjetrin, sepse ky është qëllimi kryesor i jetës së njerëzit. Amir Ali Shir Navai ishte mbrojtës i vendosur dhe i palëkundur i së vërtetës dhe drejtësisë. Dhe ai e pa rehatin dhe mirëqenien e shoqërisë në ekzistencën e një sistemi shtetëror të drejtë dhe me sundimtar të drejtë. Ai këtë ide e përshkruan shumë bukur në poemat e tij të ndryshme, veçanërisht në poemën Hamse dhe Diga e Sekandarit.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Sjellja e mirë dhe virtytet e larta, etika e mirë njerëzore si mësimi i shkencave, burrëria, humanizmi, vërtetësia e sinqeritetit, mirësia, bindshmëria, bujaria, digniteti i vetvetes, bindja dhe largpamësia janë çështje etike që theksohen dhe inkurajohen në pozita Amir Ali Shir Navai, veçanërisht në pjesën e tij poetike dhe rubajirat. Në anën e kundërt janë qortuar disa karakteristika dhe tipare të tilla të pamerituara, si ignoranca, padituria, pamençuria, tirania, despotizmi, lakmia, ambicjet materialiste, tradhëtia, keqtrajtimi dhe persekutimi i njerëzve, mashtrimi i njerëzve dhe karakteristika të tjera të këqija dhe të papëlqyeshme për njerëzin. Amir Ali Shir Navai gjithmonë ka vlerësuar njerëzit e mirë, të zellshëm dhe punëtor, dhe nuk ka kursyer asnjë lloj bashkëpunimi në forcimin dhe inkurajimin e tyre për suksese më të mëdha. Por në të kundërtën, ai në poezitë e tij ka kritikuar elementë të dembel dhe të papunë të njerëzve që janë barre shoqërisë. Një tjetër vepër letrare e mendimtarit të njohur Amir Ali Shir Navai është një vepër që përmban 40 rubajira me përkthimin e 40 haditheve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam nga persishtja në turqisht. Ky libër është hartuar në bazë të një vepre persisht me të njëjtën tematik nga autori Abdulrahman Xhami dhe në fakt mund të konsiderohet si një përkthim i veprës së Abdulrahman Xhami në gjuhën turqishte. Gjoktai. Siç kemi thënë në edicionet e mëparshme, poeti dhe mendimtari i njohur iranian Amir Ali Shir, në bazë të një rekomandimi të mësuesit të tij Abdulrahman Xhami, ishte bashkuar tarikatit Nekshbandie në sufizëm dhe gnosticizëm. Prandaj në veprat e Amir Ali Shir Navai mund të vërehen çështjet themelore dhe fundamentale të këtij tarikati sufist. Megjithse historianët kanë mendime të ndryshme në lidhje me shkollën fetare, të cilën e ndjek Amir Ali Shir Navai. Por admirimi Amir Ali Shir Navai me Imam Aliun a.s. dhe familjen e profetit të nderuar të Islamit është plotësisht e qartë e bazuar në ato që dëshmojnë dokumentat dhe burimet historike. Vepra Nazm al-Javahir tregon kulmin e dashurisë së tij për Imam Aliun a.s. Vepra Nazm al-Javahir është pjesë e një vepre të shkruar në turqisht dhe konsiderohet dokumenti dhe dëshmia më e rëndësishme e kësaj dashurie të tij ndaj Ehli Beytit. Ky libër është përkthim në poezi të librit Nathr al-Leali, i cili është një përmbledhje e hadithesh që i atribuohen Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë grumbulluar nga dietari i famshëm shiit, Sheikh Tabarasi. Elshir Navai në parathënien e këtij libri shpjegon dhe thotë: "Në këmbim të respektit dhe admirimit që kishte Sultan Hussein Baigara për mua, unë dëshiroj të krijoj një vepër, dhuratë e cila do të ishte e merituar dhe e denjë për një mbret, por nuk dija çfarë të bëja." Papritur një zë mu paraqit nga bota metafizike i cili tha: "Nëse dëshiron një perlë të bukur dhe të çmuar, kërko nga Omani i fisnikërisë dhe deti pa fund i vilajetit." Amir Alishir Navai pastaj shton: "Me qenë se e dija domethënien e këtij zëri të bekuar, vendosa ta përktheja veprën në Athru Ele Ali të Hazretit Imam Aliu a.s., sepse çdo perlë të cilën e ka gjetur zhytësi i detit të vilajetit dhe e ka dhuruar atë nga ajka e ngjive, dhe çdo perlë e cila është dhuruar nga dora bujare dhe fisnike e atij zotërie të njohur, e konsiderova dhuratë merituar për veshët që dëgjojnë këshilla." Kjo vepër përmban 260 rubaje në gjuhën turqishte Çoktai. Sipas mendimit të Handemir, Handmir, para Amir Alishir Navai, askush nuk ishte shkruar rubaira në dialektin Çoktai të gjuhës turke.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى أدريس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 6 deri në 10 të surës El-Ehkaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 6 të surës El-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
E kur do të tubohen njerëzit, ata, zotat e tyre, do të jenë armiqtë të tyre, të adhuruesve, dhe do të mohojnë adhurimin e tyre, të idhujtarve.
Në programin e mëparshëm u fol për adhurimin e idhujve nga politeistët, për të cilën Kurani tha se ishte i padobishëm. Nëse u drejtoheni atyre deri në ditën e Kiametit për të zgjidhur problemet tuaja ose për të pasur sukses në jetë, ata nuk do t'ju dëgjojnë dhe nuk mund të bëjnë asgjë për ju. Ky ajet thotë: "Për tek kësaj, këta idhuj do të flasin kundër jush në ditën e Kiametit dhe do të qëndrojnë kundër jush." Sigurisht, idhujt me intelekt si që janë disa ëngjëj dhe njërës që adhurohen, zyrtarisht kthehen armiq. Për shembull, Krishti dhe ëngjëjt kërkojnë të ndahen dhe distancohen nga adhuruesit e tyre. Ata që janë pa intelekt si Buda, Zoti i bën ata të flasin dhe ata shprehin urrejtjen e tyre për këta adhurues të idhujve. Nga këto ajete mësojmë se
çfarëdo që adhurohet në vend të Zotit në këtë botë, në ditën e Kiametit, në vend që të ndërmjetësoj për njeriu, ai do të kthehet në armiqësor ndaj tij dhe do të ankohet kundër tij.
Tani le të dëgjojmë ajetin 7 dhe 8 të surës El-Ahqaf.
Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Dhe kur atyre u lexoheshin ajetet tona të qarta, ata të vërtetës Kur'anit që u erdhi i than, kjo është magji e hapur, ose i than se ai, Muhamedi, e trilloj. Thuaj, nëse unë kam trilluar atë, ju nuk keni mundësi asgjë që të mbroni prej Allahut. Ai e di më së miri se çka i mveshni ju ati, por mjafton që ai është dëshmitar ndërmjet meje e ndërmjet jush. Ai është mëkatfalësi, mëshiruesi.
Këto ajete i referohen disa thënieve të pahishme që paganët e Mekës i dhanë profetit të shenjtë dhe thonë. Ata ndonjëherë e quajtën profetin magjistar dhe konsideronin Kur'anin magjinë e shprehjes së tij, e cila magjepsi njerëzit me ajetet e veta. Nga një ran, ata nuk mund të mohonin tërheqjen e çuditshme të Kur'anit dhe ndikimin e tij të thellë në zemrat e njerëzve. Dhe nga ana tjetër, ata nuk ishin të gatshëm të përkuleshin legjitimitetit dhe madhështisë së tij. Prandaj për të devijuar opinionin publik, ai u quajt magjistar. Sigurisht, ky është një lloj i të nënkuptuarit, i pranimit prej këtyre të ndikimit të jashtëzakonshëm të Kur'anit në zemra. Ndërsa arsyeja e vërtet për tërheqjen e njerëzve në Kur'an dhe ndikimin e tij në brendësi të zemrave është legjitimiteti i ajeteve të tij. Ndonjëherë ata thoshin, ajo çfarë thot ky njeri janë fjalët e tij që atribuoi Zotit dhe u prezantua si profeti i Zotit. Në përgjigje profeti tha, nëse siç pretendoni ju, unë nuk jam një profet i Zotit dhe atribuoj në mënyrë të rreme këto fjalë Zotit, është e nevojshme që Zoti të më turpërojë në mënyrë që njerëzit të mos gabojnë. Në këtë rast askush nuk mund të qëndrojë kundër vullnetit hyjnor dhe të më mbrojë kundrejt Zotit. Ju jeni ata që duhet të keni frikë nga ndëshkimi i Zotit, sepse ju po qëndroni para të dërguarit të ti dhe largoni njerëzit nga rruga e së vërtetës, edhe pse e dini që unë nuk kam nevoj për ju të vërtetoni drejtësin time, sepse Zoti është dëshmitari pretendimit tim dhe i sheh përpjekjet e mia në përcjelljen e mesajit të ti. Nga ana tjetër a i sheh gënjeshtrat, shpifjet dhe sabotimet tuaja. Kjo është mjaftueshme për mua, sigurisht Zoti thotë, që t'ju tregoj atyre rrugën e kthimit në mënyrë që edhe ata të ndalojnë së kundështuari dhe të besojnë. Zoti është shumë falës dhe i mëshirshëm. Ai i fal të penduarit dhe u jep atyre mëshirën e tij të bollshme. Nga këto ajete mësojmë se
shenjat e profecisë së profetit janë të dukshme, por problemi i disa njerëzve është kokëforësia dhe kokëforësia e tyre i pengon ata të besojnë. Edhe kundërshtarët e pranojnë fuqinë mahnitëse të ajeteve të Kur'anit në tërheqjen e zemrave, por ata e konsiderojnë atë si magjinë e shprehjes. Le të jemi të kujdesshëm që në emër të fesë të mos i atribuojmë shijet dhe besimet tona personale Zotit, sepse ndëshkimi është i ashpër.
Tani le të dëgjojmë ajetin 9 të surës El-Ahqaf.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
Thuaj, un nuk jam risimtar prej të dërguarve, e nuk e di se çka do të bëhet me mua, e as me ju. Un nuk kam ndjekur tjetër vetëm atë që më shpallet. Un nuk jam tjetër, po si dërguar që ju tërheq qartazi.
Në këta jetë, profeti i Islamit urdhëzohet që të përgjigjet justifikimeve të paganëve të Mekës dhe të thotë: un nuk jam ndryshe nga profetët e tjerë hynor, dhe si profetët e tjerë un jam një qenie njerëzore si ju. Un nuk jam profeti i parë që i thret njerëzit në monoteizëm. Shumë profet erdhën para meje, të gjithë qenie njerëzore që visheshin dhe ushqeheshin. Dallimi im i vetëm me ju është se Zoti më shpalli dhe urdhëroi që t'ju paralajmëroj për veprat e këqija dhe pasojat e tyre të tmerrshme. Njohja ime për të fshehtën nuk është nga unë, por unë e di vetëm atë se çfarë më mëson Zoti për të fshehtën. Unë nuk e di çfarë do të bëj Zoti me mua, ashtu siç nuk e di se çfarë do të bëj me ju. Mos prit që unë të bëj parashikime për të ardhmen time, apo tënden. Nga këto ajete mësojmë se
qëllimi dhe programi i profetëve gjatë gjithë historisë ka qenë i njëjtë. Ata kanë mbështetur njëri tjetrin dhe kanë vazhduar rrugën e njëri tjetrit. Udhëhisit e komunitetit me njerëzit duhet të flasin me ndershmëri dhe të mos bëjmë pretendime ose premtime të panevojshme për njerëzit, për ato gjëra që ata nuk i kanë dhe nuk munden. Profetët kanë qenë dashamirës dhe të dhëmsur ndaj njerëzve dhe gjithmonë i kanë paralajmëruar ata që të mos bëjnë gjëra që do të shkatërrojnë botën dhe ahiretin e tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetin 10 të surës El-Ahkaf.
Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Isra'ila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin.
Thuaj, më tregoni mua se nëse ai Kurani është gënjeshtër e Allahut, e ju e mohuat, si do të jetë puna juaj? Ndërsa një dëshmitar nga bani Israilët e dëshmoi si të tillë, të zbritur prej Allahut dhe i besoi, kurse ju bëhet kryelartësi, a nuk jeni zullumqar? E s'ka dyshim se Allahu, një popull që është mizor, nuk e udhëzon në rrugën e shpëtimit.
Sipas komenteve të Abdullah ibn Salam, ishte një nga dietarët e famshëm hebrejnë në vendin e quajtur Hejaz. Ai besoi në profetin e Islamit dhe deklaroi se ishte i njëjti profet i premtuar në Teurat dhe Bibël. Por shumë pleqë hebrejë dëbuan dhe akuzuan atë. Ata refuzuan ta pranojnë profetësinë e profetit të Islamit. Padyshim, rënja e këtij veprimi nuk ishte gjë tjetër, veçse arroganca dhe mburrja. Nga këto ajete, mësojmë se
duke biseduar me kundërshtarët, në vend që të insistoni në mendimin tuaj dhe në vend që të shprehni atë në formë kategorike, thoni, ju analizoni, nëse kemi të drejtë, atëherë pranoni. Sigurisht nëse kuptoni të vërtetën dhe nuk e pranoni, juve ju pret një fund i keq. Rënja kryesore e mëkatit është kokëforësia dhe arroganca kundrejt të vërtetës dhe jo ignoranca. Përballja me vërtetësinë hyjnore dhe Kur'anin është një padrejtësi e madhe për njerëzimin.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmën për kujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanak.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.